Qalampirdan gapiramiz. Kecha 19 yanvar kuni Amirsoy dam olish maskanidagi kanatlar oldida katta hajmda qor ko'chishi kuzatildi. Bu haqda Chimyon qor ko'chki stansiyasi kuzatuvchisi xabar berdi. Qayd etilishicha, qor ko'chishidan hech kim jabrlanmagan, kuchli qor bo'ron kuzatilishi to'g'risidagi ogohlantiruv xati asosida maskanga aholi vaqtincha qabul qilinmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qor ko'chgan hudud atrofini zudlik bilan ogohlantiruvchi to'siqlar bilan o'rab olgan. Mutaxassislar fikriga ko'ra, avval ham Amirsoyga yaqin hududlarda ikkita katta hajmda qor ko'chkisi kuzatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.